ئازیزانم کاتەوە گشت کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. ئێرە دەنگی ئەمریکایە لە واشنگتن کاژمێر سێی پاژنیوە ڕۆیە بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا سەرەتا بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکاندا.
سەرۆکی ئەمریکا سەردانی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەی بۆ کۆریای باکوور هەڵدەوەشێنێتەوە. گەورە دیپلۆماتی پاکستانی نکوڵی دەکات لەوەی باس لە دۆسیەی تەرۆریزم کرابێت لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەمریکادا. سەرۆک وەزیری ئیسرائیلیش داوای یارمەتی لە وڵاتانی باڵکان دەکات.
هاوکا چەندین و توێژ و راپۆرتمان بۆ ئامادەکردوون. ئێستاش لەگەڵ ڕێزی ئاسۆ جەبار و بەڵێن ساڵح و سەلاح پیلۆتی بفەرمون لەگەڵ تەواوی هەواڵەکاندا.
سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا سەردانی گەورە دیپلۆماتی وڵاتەکەی بۆ وڵاتی کۆریایی باکوور هەڵوەشاندۆتەوە لە کاتێکدا گورزێک لە وڵاتی چین دەدا لەسەر هەوڵەکان بۆ چەکداماڵین لەو وڵاتە خاوەن توانایی ناوچییە. لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵەتی تویتەر سەرۆک ترامپ نووسیویە داوای لە مایک پۆمپیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کردووە تا سەردانی کۆریای باکوور نەکات لە ئێستادا. وەک نووسیویە هەست بەوە ناکات بەرەو پێشوونێکی ئەوتۆ هاتبێتە ئاراوە لە بواری داماڵینی ناوچی لە نیمچە دورگەی کۆریادا. زیاتر لەوەش وەک سەرۆک ترامپ نووسیویە بەهۆی هەڵوێستی توندی ئەمریکاوە لە بواری بازرگانی لەگەڵ وڵاتی چیندا لەو بڕوایەدا نییە بێژنگ ڕۆڵی یارمەتیدەری هەبێت لە داماڵینی ناوچی بەو شێوەیەی پێشتر یارمەتیدەر بوون. وێڕای ئەو سزایانەی نەتەوە یەکگرتووەکانیش دایناون.
ئەمڕۆ هێنی تالیبانە و هەواڵەی پشتڕاست کردەوە کە بردوومانی فڕۆکە جەنگیەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان 16 چەکداری کوشتووە لە ڕۆژهەڵاتی ئەفغانستان. ئەو چەکدارانەی کە میلیشیان وا پشتیوانی خۆیان بۆ دەوڵەتی ئیسلامی داعش ڕاگەیاند بوو. وتەبێژی تالیبان زەبیحوڵڵا موجاهید ڕایگەیاند کە چەکدارانی تالیبان هێرشیان کردووە سەر بنکەی دەوڵەتی ئیسلامی لە پارێزگا ڕۆژهەڵاتیەکان نەنگەهار و کۆنار لەو کاتەدا کە دووچاری بردوومانی فڕۆکە جەنگیە بێ فڕۆکەوانیەکانی ئەمریکا بوونەتەوە کە بردوومانی دژبەرەکانی ئێمەیان کردووە لە ئۆتۆمبیل و هێڵەکانی بەرگری قوربانیەکانی چەکدارانی تالیبانیش لەو کاتەدا کەوتوتەوە. بەڵام پنتاگۆن هیچ سەرنجیشان لەو بارەیەوە نەداوە لە کاتێکدا رووسیا و تالیبان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا تۆمەتبار دەکەن بەوەی کە لە ڕابردوودا یارمەتی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامیان داوە لە وڵاتەدا. بەڵام واشنگتن لە بەرامبەر ئەو تۆمەتانە دەڵێت بە تەواوەتی ئەم قسەی ڕاست نییە.
گەورە دیپلۆماتی پاکستانی ئەمڕۆهێنی سوربوونی خۆی ڕاگەیاند سەبارەت بە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەی وەزیری دەرەوەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا و دەڵێت باسی لە هیچ شتێک نەکردووە لەسەر جموجۆڵی تێرۆریستان لە پاکستاندا. شاه مەحموود قورەیشی وەزیری دەرەوەی پاکستان و لێدوانەی لە میانەی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داداوە لە ئیسلام ئاباد، واتە یەک ڕۆژ پاش یەکەم مووتوێژی تەلەفۆنی مایک پۆمپیۆ لەگەڵ شاه مەحموود قورەیشیدا و دەشڵێت ئەو ڕاگەیاندنەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە پاش پەیوەندیە تەلەفۆنیەکە بڵاوی کردوێتەوە پێچەوانەی ڕاستییە. شاه مەحموود قورەیشی دەڵێ ئەو جۆرەی لە ڕاگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکادا باس کراوە لەسەر جموجۆڵی تێرۆریستان لە ناو پاکستاندا ڕێک پێچەوانەی ڕاستیەکان و دەشڵێت بە دڵنیایی تەواوەتیەوە ئەم لێدوانەی دەدات. لەو ڕاگەیاندنەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکادا هاتووە مایک پۆمپیۆ باسی لە گرنگی بڕیاری یەکلاکەرەوەی پاکستان کردووە دژی هەر هەموو ئەو ڕێکخراوە تێرۆریستیانەی لە ناو پاکستاندا جموجۆڵیان هەیە.
کاربەدەستانی یۆنان دەڵێن کوردە پەرلەمان تارەکەی پێشوو کە تاوانبەر کراو بۆی کە قسەی بە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وتووە داوای پەنابەری سیاسی کردووە لە وڵاتی یۆنان. کاربەدەستانی پۆلیس دەڵێن هاونیشتیمانیکی تورکیا بە ناوی لەیلا بێرلێک تەمەنی 44 ساڵە ڕۆژی پێنجشەمە لە نزیک ئەلیکساندەر پۆلی خۆی ڕادەستی پۆلیسی گریک کردووە و ئەو شارۆچکەی کە دەکەوێتە باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکەوە. ڕۆژی هێنی بە مەرجێک لێدوانیدا کە ناو شوناسی ئاشکرا نەکرێت. لەبەرەوەی ئەو کاربەدەستە ڕێپێدراون نییە بازە وردەکارییەکانی کەیسەکە بکات. بێرلێک ئەندامی پێشووی پەرلەمان لەسەر لیستی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپا بە تومەتی ناوزراندن یان قسەوتن بە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان 21 مانگ زیندانی بۆ بڕایەوە دواتر بۆ چاوەڕوانی هەڵاوێژکردنی حکومەکە ئازاد کرا. بەڵام نەدەبوایە تورکیا جێبهێڵێت و سەفەری لێ قەدەغکرا. هەروەها شانی باسە بێرلێک لە ساڵی 2016دا لەگەڵ هاوسەرۆکەکانی هەدەپەدا دەستگیر کران بە تومەتی هاوپەیوەند بە تیرۆر و جوداخوازیەوە. دواتر ئازادکرا بۆ چاوەڕوانی کردنی دادگاییکردنەکەی. بەڵام جێهێشتنی تورکیا لێ قەدەغکرا و بەڵام ئێستا لە یۆنانە.
گهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
سرگوزیری اسرائیل امروهینی دوائل ربرانی ملاتانی بالتیک کردوه رولی گرمتی در ببینن با قناعت پکرنی چتی اوروپا تفشارکانی لسر کماری اسلامی ایران زیاد کاد. بنجامین نتانیاهو هرشی چی زرکیشی کردوه تسر او یرمتی بروکسل با ترانی ترخان کردوه. لکنفرانس چی ها بشی روشنموانی دلگ ربرانی استونیا، لاتویا، لیتوانیا، لشاری ویلنویز نتانیاهو دلید ببی هیچ شرم کدنیک دوه یرمتی لدوستکانی کردوه و کولیک با راست کدنوی او جور روانین ندرستو چوا شکاری لأوروپا هیا برانبر اسرائیل. پیشتر سرک وزیری لیتوانیا پیشنیازی و تویجی کردوه لنوانی چتی اوروپا و اسرائیل ده لسر هر رشو مترسیکانی تروریزم و اروا دوسی اسایشی تریش. ام دوایش هاوکات لگل او پشوی آلو زیانی لگل ایران و فلسطینی کندهن. نتانیاهو دلد اوروپا نیتوانی و به تواواتی تیگیشنی ها بیا با سیاستی اسرائیل برانبر ایران. اما جای باو بر 18 میلیون ایرویش کردوه که ایچتی اوروپا با ایرانی دابین دکاتو به حاله چی گورش نو دیری کردوه.
گوته بیشه چی نتوی گرتوه کانم روحینی رای گیان ستافکان ببورن. ستیفن دیمستورا نردراوی نیودولتی با سوریا داویل ایران ترکیه روسیا کردو آماده او تیو جانبن که لباره کومیتی دستوری سوریا و یانزه با دوانزه منجینو لجنیف برای و دچید بریار لپاش او تیو جانب پیوستن به پیگنانی کومیتی یک با دارشنی دستوری که نوی با سوریا او تیو جدی که بسر پرشتین تاوی گرتوکان ساز بکریه که چندان ولاتی دیگه ایتیاد بجدارن لوانه ولیت گرتوکان امریکاش گوته بیجین تاوی گرتوکان روژی دست پیکرنی او تیو جی رانگیان افیسی دیمستورا منجی را بردو رای گن ندراوی نیودولتی بنیاز لمنجینو لجنیف لگل ایران و توش روسیا کوبی تو هم بسی انجامدانی داوه کاریکن با پیکنانی کمیته یک بونو سینوی دستوری سوریا.
وزیری دروی ترکیه امروهینی آگاهی داو بر روسیه لوی هولی چاره سریه چی لشکری بده لسوریه دا برانبر دو پیگهی اپوزیسیونی سوریه. اما آگاهی دانه مولود چاو شغلو لکات یک دا روسیه اما جا به نمانی پشودرژی خوی دکات دجی سرال داوانی سوریه. چاو شغلو هاوکاتی کنفرانس روزنامه‌نگاری که لگال سرگی لاوروف وزیری دروی روسیه دا و تویتی هر چاره سریه چی لشکری دبیت مایی کارساتی چی مروی. ام کنفرانس روزنامه‌نگاری چاو شغلو بر لکوبونو که با لگال ولادیمیر پوتین سروچی روسیه دا. چاو شغلو به سردان اگل موسکوه با و تویش کردن لگال سرگی لاوروف وزیری دروی روسیه و دله پیویسته ترکیه و روسیه پیکو کار کن با جا کردنوی سر حال داوان لترور ریستان لهریمی ادلب هاوکات وزیری برگری روسیاش لگل هاوشان ترکیه یکی داو هر واج لگه سروچی دزگای مخابراتی ترکیه دا هر امروهینی که بوتاوا وک دا گوتره بوتاو تو کرنی رگکانی هنان آرای سقام جیری لسوریه دا.
حکومت افریقای باشور دلید بانگیشی دیبلومات هربالکانی ولایت گرتوکانی امریکای کردو با ولاتکی با گواستنوائی نگرانی خلق سبارد با تویتکی سروک دانا ترام سبارد بایی که دنگوی دست بسر اگرتنی چلگی سپی پیستکانو هاو کات قربو نکرنوانو کشنی به شماری جوتیارکان لوکاته دا افریقای باشور برپرسی ولایت گرتوکان با کاروباری افریقای بانگیش کرد جیسی لپین و پیگوتوا امد جیین اومیدیه سرباریش کستی با کارینانی کنال دیبلوماسی کن. حکومتی افریقای باشور داله تویتکی ترام لزانیاری حالا و سرچاوی گرتو تنها خزمت با هینانکای گفت و گویی چی تاک جمسری دکا با او بابت هستیارو گرنگی که استحیه.
سرک وزیری هولندا حکومتی ولاتکی خوی به دور داناوان لو پیشانگای کاریکاتری بریار لم سال داب کرتو بو یعنی کاریکاتری محمد پیغمبری مسلمانان. گرت ولدرس اندامی پرلمانی هولندا که بروانی نکانی با جایتی کرنی اینی اسلام ناسراوا حال دستید بکرنوی او پیشانگایا. سرک وزیری هولندا لکنفرانس روزنامانی هفتانی یکی دا جختی لوکردوتاوا ولدرس اندامی لکابینی حکومتکی داو او پیشانگایش که وک پیش برچه یکا برنامه حکومت نیا. عملی دوانانی سرک وزیری هولندا دو بدوایی کردن و تو رعام زکانی پاکستان دی پش بلابونوی حوالی او پیشانگای که ولدرس وها برنامه بودن او لمنجی از دی امسال دا بکریتوا لبارگای پرکی ازادی او پر راست رو لناو پرلمانی هولندا دا.